Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň pinçende güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow Owanstanyň lukmançylyk enjamlaryny mutly berýär. Türkmenistanda ady karytlary bar hakymmatlaýar. Güýe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owanystana insanperwer kömek hökümünde ýokunç keselleri anyklamak üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny mutsuz iýbermek baradaky karara gol çekdi. Bu barada TDH 4-nji awgustda habar berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi hasabı alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medizina enzamlarının değerli dermanların yetmezçilik ediyandığı varada maglumatları kovuşyar. Türkmenistan'ın özünde devam eden iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydın boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömegi verdi. Owanistan'da bolsa insanperver kömek bilen birlikte COVID-19 bağırlıklarını geçirmek için sağlık diskasını kurmağa başladı. Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnalap kömek yolladı. Latin Amerika koronavirustan helak bolan adamların sanı boyunca sevit hükmünde Evropa'dan hem geçti. Bu ağırlıkta dünya boyunca koronavirustan ölenlerin sanı 700 münge koloyladı. Latin Amerika'da 206 mün adam ölme hasabı alındı. Bu dünyadaki adam pidalarının 30%'dir. Geçen heptede bu sevit virusa yoluğunların sanı boyunca hem birinci oruna geçti. Latin Amerika'da virus bilen kesililen 5 milyon adam yüze çıkarıldı. Brazilya'da koronavirustan ölenlerin sanı 95.800'e yetip, bu adam ölümleri boyunca Amerika'dan son ikinci görküzücüdür. Adam pidaları boyunca Meksika 3. orunda olup, bu yurtta virustan 49 bin adam öldü. Dünya boyunca koronavirus bilen kesillenlerin sanı 18.5 milyonu, ondan helak bolanların sanı hem 700 bini koruyladı. Evropa yurtlarının köpüsü ençeme hepdelap devam eden çäklendirmelerden soň virusun yayramak yerimini gözükçülük astyna alypdylar. Emma soňky hepdelerde virusun täze ýagdaýlary ýüze çykaryp başlandy. Belarus resmiýetleri 9-njy awgustda geçmeli saýlawlaryň öňüsinde prezidentligi dalaş edýän Svetlana Tikhanovskaýanyň kampaniýasynyň gurunýan çäherlerini nowatdaky gezek ýatyrdylar. Resmiýetler muny tiýasy ýürüýişiň geçmeli ýerlerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmegi bilen düşündürdiler. 4-nji awgustda Minskde 100 kilometr günortada ýerleşýän Slutsk şäherinde ýerli resmiýetler çäheriniň geçmeli ýerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmeligini aýdyp, bu sebäpli planlaşdyrylan oppozisiýa ýürüýişiniň hem ýatyrylýandygyny eglan etdiler. Viyasna adam hukuklaryny goraýan merkezdiki maglumatlaryna görä, polisiýa we raýat işindäki howpsuzlyk gullukları oppozisiýa ýürüýüşine gelen ýüzlerçe adamyň hatarından azyndan 17 adamy saklapdyrlar. Tikhanovskaya 4-nji awgust geçlik Salihorsk şäherinde geçmeli ýürüýüşine hem ýatyrmagy mejbur boldy. Şäheriň resmiýetleri çäheriniň geçmeli ýerine ekskavator getirip ýeri gazyp başladylar. Polisiýa çäherelin adamlary dargatdy we azyndan 5 adamy tutup etdi. Mundan bir gün öň Stalpcy şäherinde hem resmiýetler Tikhanovskaýanyň kampaniýasy tarapyndan gurnulan maslahatyň geçýän ýerine guruluş technikasyny getirip päsgelçilik döretdiler. Livanyň paýtagty Beýruty sarsdyran iki sany weýrançylykly partlamanyň netijesinde azyndan 100 adam öldi, başga-da minglerçesi yaralandy. Bu agyrlykda hökümet betbagtçylyk eglan etdi. 4-nji awgustda Beýrutyň portunda dörän partlamanyň netijesinde şäheriň diňe taýanlyjy binasyna zeper ýetmedi. Partlamada kilometrler agyrlykdaky jaýlar weýran boldy, pinjireler döwüldi. Häzir şäher uruşdan soňky sahnany ýatladýar. Livanyň Gyzyl Has semgetiniň başlygynyň 5-nji awgustda ýerli habar terişdelerine beren maglumatyna görä, partlamada helak bolanlaryň sany 100-e ýetip, hat köp adam henis hem ýykylan jaýlaryň aşagynda galýar. Partlama anyk nämäniň sebäp bolandygy häzirlikçe belli däl. Premier-minister Hasan Diýabyň sözlerine görä, portun ammarlarynda lap oba hojalygyna niyetlenen dökün amiyak silitrasy saklanypdyr. Dünyanın ençimi yurdi Sultan'da Birleşen Statlar, Fransa, İsrail ve regionun Arap devletleri Livan'a himayet Sultan'da medizina terişlerine uğradı.